банку, керую блоком фінансово-адміністративним. Дивіться, зміни до методології почали обговорюватися ще в 2018 році. Наше розуміння цього питання було таке, що зміни ми відобразимо виключно за рік. Але водночас тим зовнішній аудитор наполіг на тому, що ми маємо відобразити зміни ретроспективно спочатку впровадження попередньої методології. Відповідно, достатньо тривалий час вимагався для того, щоб обрахувати це, починаючи з 2012 року, і, як ви знаєте, сума перерахування до державного бюджету була збільшена. Хотів би звернути увагу на те, що згідно до закону України про державний бюджет, Національний банк перераховує до державного бюджету всю суму прибутку Національного банку за результатами затвердженої консолідованої фінансової звітності за графіком, визначеним Міністерством фінансів. Що, власне кажучи, ми і зробили шляхом узгодження графіку в декілька траншів, ми ці гроші до державного бюджету згідно до закону, бо це зобов'язання Національного банку, перерахували. Куди саме пішли ці гроші, вибачте, це, мабуть, все ж таки питання більше до Міністерства фінансів, але хотів би я на тому зауважити, що Національний банк є незалежною державною установою, яка не грає в подібні політичні ігрища, на які ви натякаєте.
Дякую. Тобто ви не вбачаєте ніякої політичної складової в моєму питанні?
Абсолютно.
Дякую. Железняк.
Доброго дня, дякую за ваші виступи і презентацію. У мене два питання, вони обидва пов'язані з законотворчою діяльністю і, в частності, діяльністю нашого комітету. Перше, пані Рожкова говорила про те, що розробляється Національним банком програма підтримки кредитної підтримки фермерів, малих підприємців, що я так розумію, пов'язана з тим, що є ймовірність впровадження земельного ринку. Чи передбачаються якісь законодавчі зміни? Якщо так, то могли б ви коротко розповісти, що нам очікувати, тому що це важливо, напевно, всім присутнім колегам, в тому числі для прийняття рішення і по ринку землі. І друге питання. Наші колеги з минулого скликання, з фінансового комітету, прийняли законопроект, який про експортно-кредитне агентство. Я знаю, що на той час Національний банк не дуже його підтримував. І чи передбачається зараз, вже при новому скликанні, новому уряді якісь зміни до цього законопроекту, чи концептуальні зміни, щоб взагалі не буде створене це агентство, чи його покращення механізму, яка подальша доля експортно-кредитного агентства з точки зору Національного банку? Дякую.
Дякую за запитання. Стосовно кредитної підтримки, наразі ми не вбачаємо необхідності якихось законодавчих змін. Йде мова про те, що в нас є наш спільний проєкт з урядом. На сьогодні, до речі, на вечір призначена чергова нарада. Питання від уряду виділити кошти на компенсацію, питання від Національного банку послабити регулювання, але це не є законодавчі якісь речі. Так? Тому поки що, я сподіваюся, ми справимося без змін до закону. Стосовно експортно-імпортної агенції. Ми дійсно не вітали, тому що ми бачимо, що є певний задвоєння функцій нашого експортно-імпортного банку і цієї самої експортно-імпортної агенції. Крім того, для того, аби вона працювала, її треба капіталізувати, тобто влити туди кошти з бюджету виділити. І нарешті третє, як показує досвід інших країн, вони не є дуже сильно успішними, тому що оці самі експортно-імпортні операції великою мірою ще залежать від рейтингу країни. І просто створити агенцію, сказати, що вона буде успішною, це не є правда. Тому, але це питання не є компетенції Національного банку, оскільки для її створення і запуску треба виділити бюджетні кошти, то це скоріше питання до уряду і до депутатів.
Дякую. Можна я додам, будь ласка. Наскільки ми розуміємо, той закон, який був прийнятий стосовно експортно-кредитного агентства, він не відповідав кращим світовим практикам, особливо з точки зору корпоративного управління. Тобто, основна проблема з державними підприємствами – це те, що, знаєте, ці кошти іноді пропадають. І та система корпоративного управління, яка була прийнята на рівні закону, насправді насправді вона ці ризики тільки підвищує. Тобто закон не був прийнятий відповідно до рекомендацій кращих практик.
Дякую, Олександр Сова.
Моє питання до пані Рожкової. Ви сказали, що 40 фінансових компаній мають 80% проблемних кредитів. Яка динаміка повернення цих кредитів?
Зараз я вам так скажу. Поки що дуже низька. За минулий рік найбільш активним з точки зору, їх не можна повернути зразу, перше, це дуже великі обсяги. Їх можна реструктуризувати на 5, 8, можливо 10 років. На сьогоднішній день найбільш активним з точки зору реструктуризації є Ощадбанк. Він іде по закону про фінансову реструктуризацію, це є прозорі механізми. Але ці умови реструктуризації дійсно розтягнені в часі. І поки що такого от прям, знаєте, позитивного ефекту, що от вже кошти повертаються, ми ще не бачимо. Я так розумію, що повинно пройти там декілька років, щоб ми дійсно вже, щоб це вже можна було, знаєте, було матеріально і зрозуміло для банку. З нашої точки зору, тому що ми дивимося, як регулятор на ці реструктуризації, певна частина їх дійсно нормальна, і ми бачимо фінансову звітність компанії, ми розуміємо, що компанії, особливо от починаючи з середини минулого року і зараз, компанії відновлюються. Тобто є шанси, що погашення буде відбуватися швидше, ніж навіть заплановано в плані реструктуризації. Але там дуже-дуже багато є відкритих питань, особливо по тих компаніях, які взагалі не були реструктуризовані. Довго про це говорити. Як я вже сказала, в нас є підкомітет в Раді фінансової стабільності. Ми туди запросили зараз правоохоронців. Тому що відверто, я вам скажу, наші державні банки бояться робити реструктуризацію. Реструктуризація передбачає подовження терміну, зниження відсоткової ставки і таке інше. І з точки зору правоохоронних органів, це, вибачте, прояви корупції. Тому зараз на цьому комітеті, де ми розглядаємо конкретні, абсолютно конкретні кейси кредитні, присутні НАБУ, прокуратура і СБУ. І вони це все слухають, аби потім не було питань ні до правління комерційних державних банків, ні до членів спостережних рад. Тому що врешті-решт рішення приймають вони, а далі ви все знаєте. Але ми готові звітувати, ми будемо показувати, там є позитивна динаміка, вона незначна, але вона є.
Дякую, Дар'я Володіна. Давайте вже Дар'я Володіна і після Бількової.
Дякую, пане голово. У мене питання до пана Олега, який згадав все ж таки кредитування і згадав Польщу в цьому розрізі. Чи є якесь взагалі осяжне майбутнє, от осяжне, в якому кредитування стане доступним для українських підприємців? І чи все ж таки є якісь плани щодо детінізації, щодо покращення умов видачі цих кредитних коштів? Тому що сьогодні банку легше відмовити видачі кредиту, аніж надати цей кредит. Дякую.
Кать, це більш твоє питання.
Осяжні плани є. Якщо забрати ті питання, які є у нас спільно з урядом, я маю на увазі створення там фондів компенсації, тому що це залежить від можливостей бюджету і таке інше, на сьогоднішній день ми вже послабили і плануємо послабити вимоги до формування резервів в частині кредитування малого середнього бізнесу. Для банків, якщо ми до кінця року ми це приймемо, що це дасть? Всі кредити в обсязі до 5 мільйонів гривень, а це сегмент малого середнього бізнесу, ніякість фінансової звітності, ніякість застави не буде впливати на оцінку ризику. Тобто, а значить, не буде впливати на вимоги капіталу. Тобто, починаючи з наступного року, банки активніше зможуть, це буде підхід як до споживчого кредитування, вони будуть пулити як скорингова система. Тому це спростить і оцінку, і вимоги до самих позичальників, тому що сьогодні вимоги до їх звітності шалені, вони це те, що треба зробити і можна зробити. Друге питання, і це стосується змін законодавства, до речі, ми зараз розглядали, в нас в законі є така штука, по-моєму, стаття 7, там написано, що банки не мають права надавати кредити за ставкою нижче, ніж ставка залучених коштів. Ми хочемо цю норму прибрати, тому що це завжди викликає підвищену увагу знову ж таки правоохоронців, а банки сьогодні вони розглядають клієнта більш комплексно, там не тільки питання відсоткової ставки, там ще дуже багато інших питань. Тому ми будемо знову до вас звертатися, прибираючи цю норму. Чому я про це говорю? Тому що сьогодні середня вартість залучення по банківській системі по гривні десь, я думаю, близько 12%. Вона на 16-15 – це депозити, але є дуже великі обсяги на поточних залишках. Тобто сьогодні банк може кредитувати вже дешевше. Якщо ми завтра з вами, а я думаю, що протягом наступного місяця база коротка, державні банки пішли знижуватися, ми до кінця року побачимо зниження ще. Тобто воно може, зниження відсоткових ставок, які пропонуються банками, може прийти раніше, ніж навіть там, скажімо, буде знижуватися там графік нашої облікової ставки. Це другий момент. Напевне, це все. Все решта вже є. Запрацював закон про банкрутство, запрацював закон про захист прав кредиторів. Вони вже реально працюють і вони банкам підвищують ліквідність застави. Тобто це третій поінт, але він вже є, то про нього я вже не буду говорити. То ми очікуємо, наступний рік ми бачимо 12-14, це по гривні. А от, валюта, оскільки вона, сьогодні вже Мінфін залучає 3,5, ну вона дешева, іноземні банки взагалі беруть під відсоток-півтора валюту. Тобто сьогодні валюта вже може пропонуватися ще дешевше для експортерів. Питання ці ми будемо врегульовувати з банками.
Скажіть, будь ласка, якщо так раптом станеться, що не домовимося ми з Міжнародним валютним фондом, які прогнози у вас будуть щодо ставки?
Провокаційне питання з вашого боку, тому що ми всі ж знаходимося в базовому сценарії і робимо все, щоб з Міжнародним валютним фондом домовитись. Це буде дуже негативно.
Наскільки це буде катастрофа?
Це буде катастрофа, я вам зразу говорю. Тому що на сьогоднішній день попит на наші боргові зобов'язання з боку іноземних інвесторів, як на внутрішні. Сьогодні ми бачите, говоримо, ціна вже 12, а попит шалений. Попит в 4 рази, попит з боку інвесторів в 4 рази перевищував пропозицію Міністерства фінансів. Тобто, вони взяли, по-моєму, 2 мільярди, да, а було попиту на 7,7. Про що це говорить? Що є ще далі потенціал
для... Завищена зараз... ставка.
Ставка може бути ще знижена. Так. І вона не прив'язана, це про те, що Олег говорив. Ставка залучення на довгі інструменти прив'язана до прогнозу, до 8, а не до тої, яка є сьогодні. Але питання в чому? Цей попит сьогодні зберігається, як на внутрішні папери, так і на зовнішні, тільки тому, що інвестори бачать, що є прогрес в перемовинах і буде програма. Як тільки, не дай Бог, нам щось зірве цю програму, я не знаю що, якісь злі сили, то воно розвернеться миттєво. В інший бік. І нам буде дуже важко. Ми будемо залучати, ми змушені залучати, бо ми маємо дефіцитний бюджет. Але ціна цих залучень буде вже зовсім іншою.
Дякую. Бількова.
Пане Голово, вже... останнє питання. Воно доволі коротке. Я була серед тих в минулій каденції, хто дуже активно просив НБУ послабити валютний контроль. І ми дуже уклінно вам дякуємо на те, що ви пішли на цей крок. Я думаю, що він створив позитивну динаміку. Тим не менше, я хочу запитати. Все ж таки, в частині фізичних осіб, особливо в частині виведення грошей, валютних коштів за кордон у межах ліміту, ви бачите якусь динаміку чи ні, і наскільки негативно вплинули інші зняття обмежень, якщо ви взагалі можете говорити по юридичним особам.
Я пропоную об'єднати відповідь з доповіддю про
Ольга,
якщо можна короткою доповіддю.
В нас якраз назріло друге питання, але
це просто вибачаюся, що я, можливо, буду не говорити по своїй презентації, тому що ви її зможете почитати. У нас 6 членів правління, і сьогодні відсутній Сергій Холод, який керує блоком готівкові обіг та платіжні системи. Я, власне, є також. А про що його блок? Це гроші, їх логістика, готівково-безготівкова форма, платіжна інфраструктура, СЕП, простір, інновації, фінтех і підтримка IT Національного банку. Про що мій блок? Це про, мабуть, класичний скоп будь-якої організації і навіть і будь-якого комерційного банку. Це блок підтримки, це контролінг, бухгалтерія, HR, операції, забезпечення діяльності. Я переконаний в тому, що у нас буде привід поспілкуватися по спільних питаннях на засіданні комітету. Це просто тактики меседж, щоб представитися. Дякую.
Дякую, Роман. Я тоді почну, чи вніше будемо переходити до другого питання, яке є обов'язковим зі сторони Національного банку. Згідно закону про валюту і валютну операції, Національний банк зобов'язаний доповідати Комітету Верховної Ради про зняття обмежень, які були введені до прийняття цього закону. У вас цей звіт є посилання на QR-код, який на цих папках, його можна сканувати, і ви отримаєте доступ до звіту. Ми його не друкували, щоб зекономити папір. Хочу сказати, що жодних нових валютних обмежень з 2015 року ми не запроваджували, але такий захід захисту, як обов'язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті в межах передбачених нормативно-правовими актами Національного банку України, припинив свою дію в червні цього року, і ми зобов'язані про це проінформувати комітет, про що, в принципі, ми і звітуємо. Тепер стосовно тих обмежень, які були відмінені по закону, і Олег вже показував слайд, що ми зробили і які в нас перспективи. Практично на сьогодні не існує зовсім, не існує важливих обмежень, які були введені в 2014-2015 роках, за виключенням лімітів, про які ви зараз ставите питання. Для того, щоб підняти ліміти або відмінити їх, ну ви знаєте, ми відмінили купівлю валюти для фізичних осіб, була 150 тисяч гривень на добу, ми зняли це обмеження, будь ласка, розпоряджайтеся своїми коштами, як хоче населення. Що стосується інвестицій за кордон, сьогодні діє норма 50 тисяч євро в рік. Повна лібералізація цих лімітів чи зняття цих обмежень можлива лише при певних обставинах. Ми надіємося, що проголосуємо законопроекти з комплексу БЕПС, де ми будемо розуміти, які активи є у людей за кордоном, як вони сплачують і де вони сплачують податки. І це буде одним із підстав для повного доступу, дозволу для вільного руху капіталу. Ну, в принципі, я не буду якось довго про звіт говорити. Основний меседж я вже сказав. Ми вас про це інформуємо. Сам звіт у вас є. Доступ. Дякую.
Дякую.
По звіту? Чи по...
Маю на увазі від зняття цих меж на сьогодні ніякого негативу немає.
Ви бачите, що немає ажіотажу на покупку фізичні особи, скільки вони з однієї сторони, з заднього почну. Для фізики ми зняли обмеження 150 тисяч гривень, більше не почали вони купувати. Експортери, виручка, ми зняли повністю обов'язковий продаж. Він нам був потрібний в той час, коли були обмеження, щоб мати хоча б якийсь кусочок обов'язкової продажі для поповнення резерв. Але аналіз діяльності суб'єктів господарювання показав, що останнім часом вони практично майже 90% валютної виручки продавали для поповнення обігових коштів, використання гривні для сплати податків і діяльності на території України. Тому ці обмеження носили чисто формальний характер, ми їх відмінили, ніякого впливу на валютний ринок негативного це не спричинило.
Олександр Сова.
У серпні ми дуже сильно підняли штрафи за валютні операції для фінансових установ. Вони більше, навіть, ніж для банків. Чим це визвано?
Ще раз, будь ласка.
В серпні ви дуже сильно підняли штрафи для за валютні операції для фінансових установ. Вони вищі, навіть, ніж для банків.
Ні, це якась помилка. Вони не вищі, ніж для банків. Там є дві категорії штрафів. Є штрафи, які ми застосовуємо відповідно до закону, який вже втратив чинність, а це був закон, декрет про валюту попередній, якщо період перевірки випадає такий, що ми перевіряємо, коли діяв декрет, то в декреті, на жаль, в нас нема дискреції, там чітко прописано, що штраф дорівнює сумі операції. Тобто, якщо була операція на суму 3 мільйони гривень, і вона була з порушеннями, на цю ж суму ми повинні брати штрафні санкції. Все, що стосується вже нового закону, в нас там є ну, така матриця, в залежності від кількості порушень, таке інше, але вони не, ну, вони точно не більше, ніж для банків. Можемо вам окремо дати ознайомитися, щоб у вас просто, щоб ви бачили, які там принципи ми застосовуємо.
А ви думаєте, що ви можете перевіряти на підставі декрету, який не є?
Ми не можемо, якщо період перевірки, це період, коли діяв декрет, то це єдиний...
Але на момент перевірки завершення він же не діє.
Так, але от, ну, є, операції проводилися в той період.
Я розумію, але якщо ми говоримо про те, що була пом'якшена...
Там є невелика проблема, просто всі штрафи, які ми беремо згідно декрету, вони йдуть в бюджет, вони ж не, ми ж, це ж не наш дохід.
Дякую. Дякую. У нас є ще третє питання щодо плану законодавчих ініціатив Національного банку на 2020 рік. Якщо коротко, то ви можете сказати, да, декілька слів про них.
Дякую, Данило Олександрович. Ну, наприкінці цієї частини засідання ми хотіли поговорити про майбутній законодавчий порядок, який важливий для фінансового сектору. Ми підтримуємо два законопроекти, про які ви вже знаєте, вони зареєстровані, і це закон про фінансовий моніторинг 2179 в першому читанні прийнятий, і 2284 про ринок капіталів, комісія з цінних паперів фондового ринку. Ми обидва ці законопроекти підтримує, приймали активну участь в їх опрацюванні. Перший допоможе запровадити необхідні стандарти протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму відповідно до актуальних світових європейських норм. Другий посилить інфраструктуру ринку капіталу і забезпечить для бізнесу появу нових інструментів доступу до коштів. Також в рамках виконання угоди про асоціацію з Європейським Союзом протягом наступних декілька місяців ми плануємо завершити розробку ще двох нових законопроєктів. Один із них – це про банки, банківську діяльність, спрямований на подальше зміцнення системи управління ризиками і вдосконалення державного регулювання. І це вже сьогодні обговорювалося, одна із частин – це зменшення розміру статутного капіталу з 500 до 200 мільйонів гривень і можливість застосування індивідуальних нормативів для банків з статутним капіталом. Також про систему гарантування вкладів є напрацювання, які проводять процедуру виведення банків до сучасних стандартів Європейського Союзу. Ключовим є на наступний рік для нас залишається повна реалізація законодавства на небанківському фінансовому ринку. Те, що сьогодні вже згадувалося, щоб засинхронізувати впровадження спліта, ми спільно з вами готуємо відпрацювати 7 законопроєктів. Про фінансові послуги закон про фінансовий лізінг, він також про кредитні спілки, також про закон про страхування цивільної відповідальності автоцивілки, про страхування, про страхове посередництво і частково прийняття цих законів, вони внесуть зміни до закону про Національний банк. І, в принципі, ми розглядаємо поточну ситуацію з передачею сфер регулювання в Національний банк як можливість зробити вагомий крок вперед в розвитку фінансового сектору, таким чином здійснити суттєвий внесок в загальне економічне зростання країни. Ми сподіваємося на спільну і плідну співпрацю з комітетом для того, щоб ці закони були прийняті вчасно, і ми мали змогу їх імплементувати.
Щодо законодавчої роботи є запитання?
Нема.
Насправді деякі з цих законів вже є в комітеті, тому просимо долучатися до роботи над ними вже зараз, якщо вони там якимось чином йдуть в розріз з баченням Національного банку, ми готові почути, готові внести зміни відповідні, але з іншого боку ви повинні розуміти, що певні галузі чекають своїх законів вже по 3 роки. І зволікати з цим ми не можемо, тим більше, що і строки є по спліту. Хочу подякувати керівництву Національного банку за цю дискусію, дуже гарячу дискусію, іноді надто гарячу, але ті питання, які ми з вами обговорюємо, вони є дуже важливі для кожного з нас і для кожного з вас, і важливі для країни, тому без емоцій тут не обійдешся. В майбутньому я хотів би попросити Національний банк України, аби ми з вами зустрічалися частіше, і присвячували наші зустрічі певним питанням, таким спеціальним питанням, які б дозволили б нам сконцентруватись на чомусь одному і не витрачати час на поверхневе розгляд всіх питань діяльності Національного банку. Такий план ми з вами можемо погодити і, власне кажучи, працювати по цьому плану.
Ми дійсно підтримуємо таку ініціативу, тому на сьогодні перше знайомство, воно більш широке, і зрозуміло, що час, відведений на засідання, не дав змоги детально пройтися по всіх тих питаннях, які були заплановані. Тому, безумовно, концентрація уваги на конкретних проблемах, які ми можемо долучитися для висвітлення, які існують сьогодні в економіці, в суспільстві, ми з задоволенням підтримуємо і готові прийняти участь в обговоренні. Дякую.
Дякуємо. Тоді ми, якщо можна, вас відпускаємо, да, з вашого ж кабінету, а ми залишимося, ще в нас є три коротких питання.